លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែររ
ដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2025បានកោះអញ្ជើញឯកអគ្គរដ្ឋទូតឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃបណ្ដាប្រទេសនានាប្រចាំកម្ពុជាចំនួន27ប្រទេសចូលរួមស្ដាប់នៅការពន្យល់អំពីស្ថានភាពព្រំដែនកម្ពុជាថៃក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅទីស្តីការក្រសួងការបរទេសលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនបានបញ្ជាក់ជូនអង្គទូតថាកម្ពុជាតែងប្រកាន់ជំហរដោះស្រាយទំនាស់ខណ្ឌសីមាព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងតាមសន្តិវិធីដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានច្បាប់អន្តរជាតិរួមទាំងការទៅរកជំនួយពីតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិដើម្បីបញ្ជាកំណើនភាពតានតឹងនិងហានិភ័យនៃការប្រើកម្លាំងទូតាតំបន់ទាំង4កាលលើបានបន្តស្ថិតនៅជាឈ្នួនបំផ្ទុះអរិភាពរវាងប្រជាជនទាំងពីរនិងការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយអាវុធបាទទោះជាមានការខិតខំដោះស្រាយតាមយន្តការទ្វេភាគីអស់រាប់ទសវត្សរ៍មកហើយក្តីលោករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនក៏បានលើកបង្ហាញពីប្រវត្តិសារបានដែលកងទ័ពថៃបានឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជានៅតំបន់មុំបីក្នុងខេត្តព្រះវិហារកាលពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2025ដោយទីហ៊ានថៃបានបាញ់ប្រហារមុនមកលើទីហ៊ានកម្ពុជាបណ្ដាឲ្យលោកស៊ុនរ៉ោនដែលជាកម្លាំងការពារបូរណភាពដែនដីខ្មែរបានពលីជីវិតលោកប្រមុខការទូតកម្ពុជាបន្តទៀតថាបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នៅថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2025ភាគីថៃបានជាចោទប្រកាន់កម្ពុជាថាជាអ្នកផ្ទុះអាវុធមុនហើយតាមរយៈទង្វើឯកតោភាគីរបស់ភាគីថៃជាបន្តបន្ទាប់បានជំរុញឲ្យទំនាក់ទំនងកម្ពុជាថៃនិងស្ថានភាពតាមបន្ទាត់ព្រំដែនបានវិវត្តកាន់តែតានតឹងឡើងវិធានការនិងសកម្មភាពរបស់ថៃជាបន្តបន្ទាប់បានបំពេញនិងគម្រាមកំហែងមកលើកម្ពុជាក្នុងនោះដូចជាការបន្ថយម៉ោងបើកច្រកទ្វារព្រំដែនដោយឯកតោភាគីការគម្រាមក្នុងការផ្ដាច់អ៊ីនធឺណិតនិងឈប់គ្រប់គ្រងភ្លើងអគ្គិសនីមកកម្ពុជាជាដើមលោកប្រមុខការទូតកម្ពុជាប្រាក់សុខុនក៏បានលើកបង្ហាញបណ្ដាអង្គទូតនៅបណ្ដាវិធានការនានាលើការដ្ឋានយោធាការទូតនិងច្បាប់ក៏ដូចជាវិធានការរដ្ឋបាលជាដើមក្នុងនោះកម្ពុជាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ពាក់ព័ន្ធបញ្ហាវិវាទព្រំដែនជាមួយថៃនៅតំបន់មុំបីប្រាសាទតាមន់ធំប្រាសាទតាមន់តូចនិងប្រាសាទតាក្របីដើម្បីសុំតុលាការកំពូលនេះធ្វើការវិនិច្ឆ័យលើជម្លោះព្រំដែនតាមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកប្រាក់សុខុនកម្ពុជាត្រូវការតែយុត្តិធម៌ភាពត្រឹមត្រូវនិងច្បាស់លាស់មួយក្នុងការកំណត់ខ្សែព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងដើម្បីកុំឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយនៅបន្តមានបញ្ហាមិនចេះចប់ជាមួយគ្នាកម្ពុជាជ្រើសរើសយកច្បាប់អន្តរជាតិនិងសន្តិភាពកម្ពុជាមិនមានបំណងចង់បានទឹកដីរបស់ប្រទេសណាមួយសូម្បីតែ1មីលីម៉ែត្រក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាក៏មិនអោយនរណាយកដីសូម្បីតែ1មីលីម៉ែត្រដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាថៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានប្រកាសថាដោយសារតែផុតអសានវ៉ាត្រឹម24ម៉ោងគិតមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី17ខែមិថុនាអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចរបស់កម្ពុជាបានសម្រេចបិទការនាំចូលបន្លែនិងផ្លែឈើគ្រប់ប្រភេទពីប្រទេសថៃនៅតាមច្រកទ្វារព្រំដែនកម្ពុជាថៃទាំងអស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯសុខវាសនាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍បានប្រាប់អ្នកកាសែតថាភាគីកម្ពុជាបានសម្រេចបិទការនាំចូលបន្លែនិងផ្លែឈើពីប្រទេសថៃនៅតាមច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិសំខាន់ៗទាំងអស់នៅម៉ោងជិត12ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2025ច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិដែលបានបិទលើការនាំចូលបន្លែផ្លែឈើពីប្រទេសថៃមានចំនួន7ច្រកព្រំដែនរួមមានច្រកជွំច្រកអូស្មាច់ច្រកភ្នំដីច្រកព្រំច្រកដូងច្រកបៃប៉ែតនិងច្រកស្ទឹងបត់ការសម្រេចបិទការនាំចូលបន្លែនិងផ្លែឈើរបស់ថៃតាមព្រំដែនទាំងអស់គឺបន្ទាប់ពីផុតអសានវ៉ាត24ម៉ោងដែលកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2025លោកហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសបានប្រកាសទុកពេលឲ្យភាគីថៃត្រឹមរយៈពេល24ម៉ោងដើម្បីបើកច្រកទ្វារព្រំដែនដែលយោធាថៃបានបិទជាឯកតោភាគីនេះគឺជាការឆ្លើយតបចំពោះការគំរាមកំហែងនិងប្រមាថរបស់ក្រុមយោធាថៃមកលើកម្ពុជាក្រោយស្ថានភាពតានតឹងដាក់គ្នាលើបញ្ហាព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលបង្កដោយយោធាថៃ ខ្ញុំបាទមេងផល្លា SBS ខ្មែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ចង់ស្ដាប់រឿងរ៉ាវបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast Google Podcast Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន